VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat petang, apa kabar? Sudah lama tidak menjumpai Anda dalam acara VOA Weekend. Tapi kita bertemu kali ini Sabtu 22 Mei 2021. Semoga semua sehat. Saya Madioni bersama Irfan Ihsan akan bersama Anda. Irfan, apa kabar? Wah, sudah lama juga ya kita tidak ketemu dan siaran bareng.
Baik, Yoni. Semoga sehat selalu ya. Pandemi memang utamanya masih membatasi kita. Meskipun di Washington DC, tidak lama lagi pembatasan akan dilonggarkan. Ya, semoga situasi di Amerika Serikat, juga di Indonesia, perlahan-lahan akan membaik ya. Nah, seperti biasa, VOA Weekend akan menghadirkan informasi seputar keyakinan dan agama, perempuan, dan juga pendidikan. Ringan, tapi semoga akan menambah pengetahuan kita semua.
Masih berkaitan dengan lebaran yang baru lalu, Kari yang aktif mengisi kajian di Masjid Jannatin Marinir di Cilandak, Jakarta Selatan, Muhammad Syawal Mubarak diundang ke Amerika untuk menjadi imam salat tarawih. Selama Ramadan, suara tinggi namun merdu, pemuda asal Pulau Selayar, Sulawesi Selatan ini mengisi imam center Masjid Komunitas Muslim Indonesia di Maryland.
Ini pertama kalinya Ustadz Syawal, demikian ia biasa dipanggil, datang ke Amerika. Ia mengaku terharu melihat gairah Muslim mempraktikkan ajaran Islam dan kaget menyaksikan betapa Muslim sangat antusias beritikaf di masjid dalam 10 hari terakhir Ramadan. Ia menuturkan apa yang disaksikannya kepada Karlina Amkas berikut ini.
Ternyata walaupun pandemi, minat orang untuk itikaf ada juga. Apa yang kira-kira melatar belakangi atau mendorong mereka tetap mau itikaf, menepiskan kekhawatiran akan tertular pandemi?
Yang pertama adalah tentunya kecintaannya terhadap Ramadan. Di 10 hari terakhir tentunya, di mana Allah sangat jor-joran dan di mana Allah merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu akan tiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itu menjadi tolak ukur para jamaah sekalian tanpa pandang bulu, baik itu besar, tua, kecil, hitam, putih, semuanya pada berbondong-bondong dan bahkan nginap di Imam Center. Dalam rangka apa? Ingin mengejar Lailatul Qadar. Tentunya kalau rasa khawatir pasti ada. Hanya saja rasa rindu terhadap Ramadan karena kita tidak bisa menjamin bahwasanya kita akan masih berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Dia enggak takut lagi kepada pandemi, kepada COVID, karena takutnya sudah habis diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah enggak takut lagi, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz kaget enggak melihat ternyata animo masyarakat muslim di Amerika ini cukup ini ya, tinggi untuk
antusias sekali,
ya.
Betul. Saya sangat senang sekali karena tentunya di negara yang sangat minoritas ini, kecintaan dan girohnya itu luar biasa. Saya khawatirnya lebih tinggi girohnya orang di Amerika daripada di Indonesia. Karena di Indonesia kan berserak-serak, bertebaran masjid-masjid di mana-mana ada banyak. Orang itikaf ini ya banyak juga. Tapi sibuk, lebih banyak sibuk yang mudik kah, sibuk bikin kue kah, macam-macam. Tapi di sini luar biasa sangat antusias sekali untuk mengejar Lailatul Qadar, untuk menghabiskan waktunya di 10 hari terakhir untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat senang sekali, kaget dan terharu. Jangan sampai saya kalah sama mereka. Jadi saya sangat sangat terpacu juga sama teman-teman sekalian di Imam Center, alhamdulillah.
Secara keseluruhan Ustaz melihat muslim di Amerika ini gimana?
Sangat-sangat luar biasa ya. Sudah menjalankan sunnah-sunnah Nabi juga. Ketika bertemu itu sangat ramah sekali. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah, sangat ramah sekali. Dan begitulah cerminan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini bahkan yang non-Muslim pun mereka ramah. Sebenarnya mereka sudah bersyariat, tinggal tunggu syahadatnya saja. Kita doakan mudah-mudahan di negeri Paman Sam ini bukan hanya pamannya yang bersyahadat, bahkan tante-tantenya, nenek-nenek, semuanya bersyahadat sama Allah Subhanahu wa taala.
Ini pertama kali ya?
Ini pertama kali. Ya.
Sejauh ini gimana apa yang Ustaz saksikan? Kan udah keliling juga nih, sempat keliling ya, sedikit ya.
Ada beberapa yang saya lihat di negeri Paman Sam ini yang membuat saya kagum adalah karakternya. Jadi pemerintah di Amerika ini yang dibangun itu adalah karakter. Dan itu yang tidak kita miliki sama Indonesia. Karakter yang mana itu? Contohnya, bersekolah, kalau misalkan dia berhenti untuk menurunkan penumpang atau menjemput anak-anak santri atau siswa-siswi, itu kendaraan dari depan dan belakang itu wajib berhenti. Dan kalau misalkan dia tidak berhenti, maka akan didenda kurang lebih $300. Karena ini sebenarnya karakter. Dan juga ada jalanan yang sebenarnya nggak ada orang, nggak ada lampu merah, tapi tertulis stop. Itu kalau kita, apa ya, nggak ada orang ya, ngapain kita berhenti gitu kan. Tapi apa, karakter. Sudah biasa untuk taat tertib meskipun nggak ada orang yang mengawasi. Nah, ini kan karakter. Maka saya harapkan para pendengar VOE dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia, mudah-mudahan ini kita bisa terapkan. Bahwasanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada secuil pun yang tidak tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, kita melewati itu tercatat. Maka teman-teman, kita harus banyak berguru, banyak mengambil pelajaran di Amerika ini, luar biasa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari cerita teman-teman. Salah satunya terakhir adalah, di bawah usia anak-anak 13 tahun tidak boleh ditinggalkan di rumah. Nah, ini luar biasa. Artinya, regenerasi itu memang sangat-sangat perlu kita jaga. Dan tidak ada, saya belum pernah melihat anak-anak sekolah yang merokok, yang di pinggir jalan minuman yang keras, nggak ada. Bahkan warung ataupun toko yang memberikan rokok atau mempersilahkan untuk membeli rokok anak sekolah itu, maka tokonya langsung ditutup, bahkan didenda. Nah, ini yang luar biasanya. Kalau kita di Indonesia, mohon maaf, kita tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pemerintah dan semuanya yang berwenang, ini sangat perlu kita tiru. Karena apa? Kalau orang lain mau merusak sebuah negara itu, apa yang diserang? Anak-anaknya, milenialnya, rusak anak-anaknya, selesai perkara. Ya, siapa yang melanjutkan? Maka teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran sama negeri Paman Sam ini.
Muhammad Syawal Mubarak, Ustaz, terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama saya Madioni dan Irfan Isan.
Selama pandemi, beberapa lapangan pekerjaan tidak bisa berjalan normal. Bahkan sebagian pekerja kehilangan mata pencahariannya. Tapi ada profesi yang tetap sangat dibutuhkan.
Seperti misalnya merawat lansia ya, khususnya penderita demensia dan Alzheimer yang memang tidak mudah. Selain memerlukan pelatihan khusus, harus memiliki kesabaran dan kepedulian yang tinggi. Seperti halnya Eko Setiawati di Ayatsville, Maryland yang tetap bekerja selama pandemi.
Nah, sekarang kita simak pengalamannya merawat lansia di masa pandemi virus corona ini.
Kalau nggak punya kesabaran itu kayaknya janganlah jadi caregiver. Dan yang pastinya itu jangan jijian gitu.
Apalagi kalau yang dirawat adalah penderita demensia dan Alzheimer, seperti pasien di Panti Lansia Arbor Place di Rockville, Maryland.
Beratnya itu suka mereka nggak mau dibantu gitu. Jadi kadang-kadang mereka ngerasa bisa ngelakuin, tapi sebenarnya nggak bisa.
Eka Setiawati, diaspora Indonesia di Hyattsville, Maryland ini, mulai bekerja sebagai perawat lansia di Arbor Place pada tahun 2007. Ia mendapatkan pelatihan dan memperoleh sertifikat sebagai teknisi pengobatan dari tempatnya bekerja. Dengan kapasitas 16 kamar, saat ini ada 7 pasien yang memperoleh perawatan 24 jam penuh di sini.
Pertama itu kayak taking care, make sure mereka hygiene. Karena kan pasien yang kita ada di sana kan most udah nggak bisa apa-apa ya. Jadi semuanya itu udah dependent gitu. Jadi kita harus bantuin makain baju, nganterin ke kamar mandi, mandiin gitu. Jadi ya all what you need to do for baby.
Menangani pasien yang sudah berkurang kemampuan fisik dan memorinya memang menjadi tantangan tersendiri. Namun kepribadian Eka yang selalu riang menjadi kunci utama dalam merawat pasien.
Seperti disampaikan Deborah Vanberg, Direktur Panti Lansia Arbor Place.
She brings a tremendous amount of energy. She is lively, upbeat. She loves to sing. She loves to be close with our residents and our team members.
Ia membawa energi luar biasa. Ia penuh semangat, ceria, suka menyanyi, dekat dengan penghuni panti dan anggota tim kami.
Vern Weyers, yang istrinya dirawat di Arbor Place sejak 4 tahun lalu, mengagumi kesabaran Eka.
Eka does. She doesn't bother Eka that somebody is saying something nasty to her, like, why don't you go back home or something like that. She just brush it off and make a joke of it and keep talking. That's got to be awfully hard to do when you do it day after day after day after day with a number of different patients.
Eka tak menghiraukan kalau ada yang bicara kasar seperti pulang saja kamu. Ia malah bercanda dan tetap ngobrol. Itu tak mudah, apalagi kamu melakukan pekerjaan setiap hari dengan beberapa pasien berbeda.
Jadi kadang-kadang suka malah tak bukan dimasukin hati. Jadi kayak dia kan nggak ngerti. Dan kita melihat sendiri dengan anaknya atau istrinya dengan suaminya pun sudah nggak mengenali, apalagi dengan kita.
Eka memang menikmati dan mencintai pekerjaannya ini.
Seperti kita ngurusin orang tua gitu, kan nggak bisa ngurus kakek nenek. Mungkin juga kita nggak tahu bisa ngurus ibu kita atau enggak gitu kan. Jadi salah satu kebanggaan. Enggak gampang kan gitu, jadi seneng gitu.
Tapi ia sempat cemas ketika tahun lalu para pasien di panti terkena virus corona. Ia sempat tinggal di RV di halaman panti, bahkan dikarantina di rumah ibunya demi keselamatan anak dan suaminya.
Di rumah pun pakai masker, tidur pun pakai masker gitu untuk ya berusaha biar nggak kena ke keluarga gitu.
Kini para penghuni panti telah divaksin. Demikian juga Eka dan suaminya. Namun ia tetap berhati-hati menjalankan protokol kesehatan di tempat kerja. Dari Hyattsville, Maryland, Naras Prameswari, Nia Iman Santoso, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Madeoni dan saya Irfan Ihsan.
Di Amerika, bulan Mei adalah bulan-bulan wisuda perguruan tinggi, tapi pelaksanaannya sebagian besar masih dilakukan secara virtual.
Ya, dan perguruan tinggi negeri dan sekolah-sekolah di seluruh Amerika Serikat diperkirakan akan kembali menyelenggarakan kegiatan belajar di lingkungan kampus dan sekolah pada musim gugur tahun ini. Gubernur New York bahkan menganjurkan perguruan tinggi negeri di negara bagian dan kota New York agar mewajibkan para mahasiswa divaksinasi sebelum kembali kuliah. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Perguruan tinggi negeri dan sekolah-sekolah di seluruh Amerika diperkirakan akan kembali menyelenggarakan kegiatan belajar di lingkungan kampus dan sekolah pada musim gugur tahun ini. Gubernur New York bahkan menganjurkan perguruan tinggi negeri di negara bagian dan kota New York agar mewajibkan para mahasiswa divaksinasi sebelum kembali kuliah. Berikut laporan selengkapnya. New York akan mewajibkan mahasiswa dari universitas negeri dan sistem perguruan tinggi negara bagian dan kota New York untuk divaksinasi sebelum kuliah dimulai musim gugur ini. Gubernur New York Andrew Cuomo baru-baru ini menyampaikan kebijakan itu di kota New York.
So, today, no excuses. SUNY and CUNY boards will require vaccinations for all in-person students coming back to school in the fall.
Jadi sekarang tidak ada alasan. Dewan Perguruan Tinggi State University of New York dan City University of New York akan mewajibkan vaksinasi untuk semua mahasiswa yang kembali kuliah pada musim gugur.
Langkah itu juga bertujuan untuk mengimbangi penurunan jumlah vaksinasi COVID-19 di negara bagian itu.
I also encourage private schools to do the same thing. Let's make a global statement. You cannot go back to school in person in September unless you have a vaccine. That will be a major motivation for people to get the vaccine. And if you have to get it by September, you may as well get it now. Why wouldn't you get it now?
Saya juga mendorong sekolah swasta untuk melakukan hal yang sama. Mari kita buat pernyataan global. Kita tidak bisa kembali ke sekolah pada bulan September kecuali sudah divaksinasi. Ini akan menjadi motivasi utama bagi warga untuk melakukan vaksinasi.
Sejauh ini, 39,4% atau 7,7 juta penduduk New York telah divaksinasi penuh, menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika. Tetapi data negara bagian itu menunjukkan jumlah penduduk yang divaksinasi setiap hari menurun sejalan dengan tren nasional, dengan tingkat vaksinasi yang lebih rendah di kalangan kaum muda.
You're a young person, you go to SUNY school, State University of New York, City University of New York, you must have a vaccine to come back in September. If you must have a vaccine, get it now.
Anda, anak muda yang kuliah di SUNY, Universitas Negeri New York, Universitas Kota New York, maka Anda harus divaksinasi agar bisa kembali kuliah pada bulan September. Kalau harus divaksinasi, lakukan vaksinasi itu sekarang, karena itu wajib.
Menurut Gubernur Cuomo, hampir 3/4 orang berusia antara 65 dan 74 tahun telah divaksinasi penuh, dibandingkan hanya 1/4 orang yang berusia antara 16 dan 25 tahun. Sementara itu, untuk pendidikan pada tingkat yang lebih rendah, upaya vaksinasi juga mulai digulirkan. Vaksin COVID-19 akhirnya akan menyasar lebih banyak anak di Amerika ketika para regulator memperluas penggunaan suntikan vaksin Pfizer bagi anak-anak yang berusia 12 tahun. Perluasan ini memicu perlombaan untuk melindungi siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas sebelum mereka kembali ke kelas pada musim gugur. Dr. William Gruber adalah pengawas riset dan pengembangan klinis vaksin Pfizer.
Children right now are struggling, particularly in those years when they're normally dealing with team sports, team activities, drama club, things that require people gathering together, that the vaccine has the potential to be liberating. Right now, with everybody getting vaccinated, those school activities can open up in addition to the schools themselves.
Anak-anak saat ini menghadapi kesulitan, terutama pada tahun-tahun ketika mereka biasanya berurusan dengan kegiatan tim olahraga tim, klub drama, hal-hal yang mengharuskan siswa berkumpul bersama sehingga vaksin berpotensi membebaskan. Saat ini, kalau semua orang mendapat vaksinasi, kegiatan-kegiatan sekolah itu bisa dibuka selain membuka sekolah itu sendiri.
Sistem Universitas Negeri Negara Bagian New York memiliki hampir 400 ribu mahasiswa yang terdaftar, sedangkan City University of New York memiliki sekitar 270 ribu mahasiswa. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. VOA Weekend dari VOA Washington DC, demikian tadi informasi ringan, tapi semoga bisa menambah cakrawala wawasan Anda.
Yap, sudah waktunya kami berdua, Irfan Ihsan
dan Madioni undur diri, tapi kita akan bertemu lagi esok minggu di acara yang sama.
Simak terus VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu melalui radio kesayangan Anda. Selamat berakhir pekan.
Bye-bye. Direct from Washington.